Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje, kaip buvau žadėjęs, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti šeštadienio laidoje Klausk drąsiai, kurioje dalyvavo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas. Klausimų buvo ypač daug ir jų tikrai daug liko. Nežinau, ar suspėsiu atsakyti į juos visus, bent trumpai, kai kurie klausimai galbūt išsirutulios į atskiras laidų temas, nes su kunigu Arnoldu ketiname laikas nuo laiko padaryti aktualijų laidų kai kuriomis tikrai aktualiomis temomis, kurios tikrai šiais laikais aktualijos kalbant apie mūsų tikėjimą ir, na, galima sakyti, nukrypimus nuo tikėjimo į prietaringumą, į polinkį tuos kitus dalykus, kurie nesiderina su mūsų tikėjimu. Tad kunigas daktaras Arnoldas yra dogminės teologijos specialistas, taip pat egzorcistas. Manau, tos aktualių laidos tikrai bus aktualios ir įdomios ir mūsų dvasiai naudingos. Tad galbūt, kadangi klausimų tikrai yra daug ir visus nespėsiu atsakyti, bet juos atidėsim, kad galėtume skirti kai kuriems netgi gal ir atskiras laidas. Na, matysim, kaip mums seksis, bet stengsimės. Na, o dabar tikrai daug neplepėsiu čia įžangoj ir iškart pradėkim. Žiūrėkim, kokie klausimai yra likę. Taigi, pirmas klausimas, ką reiškia žodis kontempliuoti? Šis žodis lotyniškai reiškia kontempliacijo, tai įsižiūrėjimas, stebėjimas, gali būti apmąstymas. Kontempliacija tai yra malda. Mes tarsi įsižiūrim į Dievą. Dvasios akim ne tiek žodžiais kažką sakom, bet tiesiog žvelgdami visą savo esybę, buvimas prieš jį. Tai jeigu trumpai, tai būtų galima atsakyti, kad kontempliuoti, tai būtų įsižiūrėti. Ką reiškia pikžodžiauti šventai dvasiai? Pirmas klausimas Aušros ir tuo pačiu žinutė antras klausimas. Nekartą katechezių laidose girdėjau, tikėjimas kainuoja. Kaip tai galėtumėte paaiškinti? Na, nežinau, kokiam kontekste tas skambėjo, kad tikėjimas kainuoja. Žinoma, kad tikinti žmogus tai įtakos jo gyvenimą. Tai pareikalaus gal ir tam tikrų pastangų, tam tikro indėlio. Tai galbūt ta prasme buvo kalbama, kad tikėjimas kainuoja. Sunku dabar pasakyti tikrai, kokiame kontekste ir apie ką buvo kalbama. Ką reiškia pikžodžiauti šventai dvasiai, tai kalbama apie nuodėmę šventai dvasiai, tai kalbama apie Dievo gailestingumo atmetimą. Nes visos nuodėmės bus atleistos, bet kas pikžodžiautų šventai dvasiai, nebus atleista. Tai negali Dievas atleisti, kai mes nepriimam Dievo gailestingumo. Tiesiog per prievartą dovana negali būti padovanota. Popiežius Pranciškus dar kalba apie veidmainystę, kaip apie nuodėmę prieš šventąją dvasę. Nes iš šventosios dvasios kyla mūsų visas dvasinis gyvenimas. Jos dėka mes turim santykį su viešpačiu. Ji užtaria mus neišsakomais maldavimais. Ji yra mūsų maldoje, mūsų dvasinio gyvenimo vadovė. Taigi per šventąją dvasę ir sakramentai veikia. Jinai yra ta mūsų dvasinio gyvenimo veikėja. Ir mes ją atstumėm tiesiog su visom Dievo dovanom, jeigu tai reikštų tą pikžodžiavimą šventai dvasiai. Tai galim dar trumpiau pasakyti, kad užsiverimas, apskritai užsidarimas, nepriėmimas Dievo malonės. Ar šventasias mišes aukoja tik katalikai? Šventasias mišes aukoja ir ortodoksai. Labą dieną, ar galite patarti, kaip tapti išgelbėtų nuo amžinosios pražūties? Štai labai svarbus klausimas. Turbūt esminis žmogaus gyvenime. Aišku, tas būti išgelbėtų nuo pražūties vis tik dar nėra tobulas tikslas. Tobulas tikslas žmogaus gyvenime yra regėti Dievą, Dievo ilgesys. Tai dar nėra pakankama vien tik norėti išsigelbėti. Tai yra tokia baimės poziciją, kad tik kažkas blogo su manim neatsitiktų amžiams. Bet tikintis Dievo žmogus, jis jo ilgis ir jis trokšta jį regėti, nes jį myli, nori jį kontempliuoti, žiūrėti į jį, žvelgti į visą gyvenimą, matyti tokį, koks jis yra. Tai ugdykim tokį troškimą per savo dvasinį gyvenimą. Na, o panašų klausimą uždavė jaunuolis atėjęs pas Jėzų: mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Na, Jėzus atsakė pirmiausia tokį pagrindinį dalyką. Tai, sako, laikykis įsakymų ir gyvensi. Sako, aš viso to laikausi, visas toks savim patenkintas. Tada Jėzus sako, vieno dalyko to trūksta. Eik parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir sek paskui mane. Taigi, jeigu jūs įgyvendinęs tą elementarų dalyką, pagrindinį dalyką, kad išsigelbėtum laikytis įsakymų, tai Jėzus kviečia dar toliau ir jis jį kviečia prie savęs. Nes tik per Jėzų yra išgelbėjimas. Mes negalim išsigelbėti savo jėgom. Mes galim būti teisūs savo jėgom, galbūt bent jau teoriškai, bet tai dar nebus mūsų išgelbėjimas, nors iš tikrųjų mes nebūsim teisūs, nes nuteisina mus Dievo malonė. Nes be Dievo malonės, be Dievo pagalbos mes nieko gero negalim nuveikti, nieko teisaus negalim nuveikti. Gali tik atrodyti, kad čia mūsų nuopelnai, mūsų jėgos, mes čia padarėm. Bet Jėzus sako, nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalite nuveikti. Taigi išgelbėjimas yra per Jėzų Kristų, tai priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą kaip gelbėtoją ir viešpatį, valingai apsisprendžiant Dievui tarnaut, apsisprendžiant būti Jėzaus mokiniu, taigi pažinti jo mokymą, pažinti tą tikėjimą, kuris skelbia ir perduoda bažnyčią, bažnyčioje tikėti, nes bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Ir nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, būti Kristuje Jėzuje kartu su bendratikiais, kurie eina išganimą kaip Dievo tauta. Taigi, bažnytinis gyvenimas, praktikuojant sakramentus, vykdant Dievo valią pagal Kristaus mokymą. Tai pirmiausia, štai tokie apsisprendimai. Nuo tų apsisprendimų prasideda veikimas. Veikimas, kuris jau yra inicijuojamas, įkvepiamas, vedamas Dievo malonės. Bet su mano parašu. Tai yra tas bendradarbiavimas kartu su Dievo valia. Ir tas veikimas tada tampa ne tik dėl mano išganimų, bet ir dėl kitų. Nes be meilės, be rūpesčio kitais, klausimas, ar įmanoma išsigelbėti, nes tai nebus vykdymas Jėzaus įsakymo: mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi, štai iki ko einama sekant Kristų. Galiausiai iki kryžiaus, iki savo gyvybės atidavimo, savęs dovanojimo, atsidavimo dėl kitų iš rūpesčio kitais. Ir tada žmogus ne tiek savim rūpindamasis savim pasirūpina, bet kitais rūpindamasis išsigelbsti, kada jis rūpinasi kitais. Marijos iš Vilniaus klausimas. Mano dėdė buvo kunigas, bažnytinės teisės daktaras, profesorius Telšių kunigų seminarijui. Po dėdės mirties turiu jo kryželį su relikvija. Klausiau kunigų ir bažnytinio paveldo muziejuje, kaip galima nustatyti, kokia tai relikvija. Gal yra katalogai, kur būtų galima išsiaiškinti? Na, nežinau, ką jums atsakė, gal jums ir davė atsakymą. Aš nežinau apie tos katalogus, tik žinau, kai yra relikvija, būna prie jos ir sertifikatas, kad yra autentiška relikvija. Jeigu to sertifikato nėra, nežinau, ar tai yra tikra relikvija. Vis tiek prie relikvijos ten turėtų būti kažkoks bent įrašas. Tai gerai, gal apžiūrėkite tą kryželį. Daugiau išsamiau, nieko nematant, nežinant, negalėčiau atsakyti. Kitas klausimas. Norėčiau paklausti dėl amžinų mišių. Mane dukra skaito bedievenės, ne visada sekmadieniais nueinu į bažnyčią, nors namuose meldžiausi daug. Dabar įtikino, kad aš tikriausiai bedievė. Na, toks keistas klausimas. Nežinau, prie ko čia yra amžinos mišios. Ir, na, aišku, sekmadieniu šventimas dalyvaujant mišiose, tai yra katalikui mažų mažiausiai pareiga, bet mažų mažiausiai. Tikrai tikinti žmogus ne dėl pareigos tą atlieka. Ir jeigu nėra to poreikio dalyvauti sekmadienio mišiose, na, klausimas, ar aš gal nesu bedievis, bet ar aš tikrai esu to tikėjimo žmogus, ar aš esu tikrai katalikiško to apaštalinio tikėjimo, kuris apreikštas, perduotas per apaštalų tradiciją saugomas bažnyčioje, ar tikrai aš tą tikėjimą turiu. Nes namuose meldžiausi, dar ten kažkur kažkaip meldžiausi ir pagonisgi meldžiasi taip, kaip jiems atrodo. Bet mes stengiamės gyventi tuo tikėjimu, kurį perdavė viešpats Kristus ir kurį skelbia bažnyčia. Na, kita vertus, vėlgi įtikinėt, kad tas ar kitas žmogus yra bedievis, kam tai daryt, koks to tikslas. Jau geriau parodyt kelią, pasiūlyt, liudijant savo tikėjimą, privest prie to tikėjimo, o ne taip, kad apkaltintų toks anoks užklijuojant etiketę, tai irgi nebūtų krikščioniška. Tai tada klausimas dar iš tikrųjų, kas yra bedieviai. Nes tie, kas Dievo vardu piknaudžiauja, nereiškia, kad jau jie dabar labai jau tikrai tikintis Dievą ir autentiškai tikintis. Kad tikintis tai gal taip, bet ar tikrai autentiškas tas tikėjimas, tai klausimas. Klausytojas iš Gargždų klausimas. Vyras daug metų labai geria, nesiskaito su artimaisiais, dažnai grasina, kad žmona ryto nesulauks. Už jį daug meldžiamasi, jis tai žinodamas dar labiau draskusi, atstumia niekina, bet kokį nuoširdumą ir žmogiškumą. Kenčia ir kartu gyvenantis paaugliai vaikai, kartais norisi vyrą tiesiog išvaryti, kad gyventų pagal savo poreikius. Ar išvarimas būtų nuodėmė, santuoka bažnytinė? Ne, tai nebūtų nuodėmė. Tiesiog, jeigu kalbant apie atsiskyrimą, jeigu tokiu atveju neįmanoma, nepakeliama, tai nebūtų nuodėmė. Gal nebūtinai skubėti išsiskirti, bet atskirai gyventi, atsiskirti, gal tai būtų tam tikra išeitis. Kita vertus, jeigu tokie grasinimai, kad žmona ryto nesulauks, reiktų pagalvoti, ar nereikėtų informuoti policiją, nes čia yra labai rimti grasinimai. Gražinos klausimas, ar Marija turėjo daugiau vaikų, Jėzaus brolių ar seserų? Ne, neturėjo. Taip jūs galite sakyti, kad o šventame rašte parašyta, kad Jėzaus broliai, seseris, jie laukė kartu su Marija susitikimo su juo, bet žydai visus giminaičius, artimus giminaičius taip vadino. Tai nereiškia, kad brolis ta prasme, kaip mes kad suprantame. Zitos klausimas, prašau paaiškinti, kur dėti praeitų metų šventos Agotos duoną. Galima suvalgyti, duona yra maistas. Nemėtikim, svarbu, kad nesimėtytų. Galima, jeigu kurenat krosnį, galima būtų gal ir sudeginti, kad nesimėtytų. Esmė, kad būtų išlaikyta pagarboj, nes tai yra sakramentalija, pašventintas daiktas ir netiktų tiesiog išmesti. Ar biblinis pasakojimas apie Adomą ir Ievą, rojų ir išvarymą iš jo alegoriją, ar realybė? Tai yra realybė, bet galbūt užrašyta tam tikra kalba, kur neturėtume raidiškai būtinai taip priimti. Ir tikrai švento rašto Biblijos tikslas nėra iki smulkmenų aprašyti istorinės aplinkybės, gamtamokslio tiesas ar kažką panašaus, bet perduoti žinią. Tai ta žinia apie būseną iki nuodėmės, apie nuodėmės tikrovę ir apie žmogaus būseną po nuodėmės, tai yra realybė. Kalba apie realybę, apie tikrovę, kuri aprašyta štai tokiu būdu, kurį skaitome atsivertę Bibliją, pradžios knygą. Kai skaitom šventą raštą, mums perduodama žinia, kaip Dievo žodis. Ne tik tai, kad žinios kažkokios įvairių sričių, tenai istorijos, gamtos mokslo ir panašiai, bet žinia, nes tas žodis yra skirtas mūsų išganimui. Tad taip ir reiktų skaityti su ta intencija šventąjį raštą. Romo iš Kauno klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, prieš einant mylėtis, žmona meldžiasi, viešpatė būk su mumis. Ar ji teisi? Na tai žinoma, žmogus gyvena Dievo akivaizdoj, jis viską, ką daro, daro Dievo akivaizdoj. Ypač, jeigu tai yra toks aktas, kada yra pradedama gyvybė arba atviras gyvybei, tai juo labiau bendradarbiaujat kurėjo darbe. Tai nėra taip, kad šeimoj vyro ir žmonos santykiai yra kažkas, turėtų būti tarsi slapto nuo Dievo, tarsi tai kažkas blogo. Tai nėra blogis šeimoj susituokus, tai yra šventas veiksmas, tai yra santokos išpildymas, tai ir jis vyksta Dievo akivaizdui. Nuodėmė, kai mes darom nuodėmę, tada mes slepiamės nuo Dievo arba pačią nuodėmę nuo Dievo nusidedam, o čia yra kas kita. Angelės klausimas, ar galima už dar nekrikštatą 3 savaičių vaikelį paaukoti šventąsias mišes, prašant Dievo palaimos, sveikatos, apsaugos. Na, o kodėl to vaikelio nepakrikštijus, kodėl laukiama? Aišku, kad galima melstis, bet nepadaroma tai, kas vis dėlto yra svarbiausia. Nes vis dėlto katalikų bažnyčia mokina, kuo greičiau gimusi vaikelį pakrikštyti, nelaukti ilgai. Ir iš krikšto malonės vaikas gauna ir sveikatą, ir apsaugą. Tad ar tikrai padarom viską iki to, kas nuo mūsų priklauso? Kartais mes atidedam vaikų krikštą dėl tam tikrų tikrai nereikšmingų kliūčių. Tai šventę kažkokią pastaryti negalėsim tokią, kokią norim, pabaliavot neturėsim pinigų, šnapsų nusipirkti tiek, kiek galėtume pasigerti, dar kažką. Atsiprašau, Angelė, šiandien ne apie jūs, ne apie jūsų šeimą, bet jau apskritai kalbu, kokių priežasčių būna, dėl ko atidedamas vaiko krikštas. Dėl absurdiškų priežasčių, tai tiek kažkaip katalikai mes bent jau Lietuvoje esam užmiršę tą raginimą, kuo greičiau pakrikštyti vaikelį. Anksčiau tai ilgai nelaukdavo tėvai. Tikinti jau dabar, žiūrėk, ir 5 metai, ir 7, ir 8, paskui jau kai klebonas pasako, kad štai reikės vyskupo leidimo, jau 8 metų vaiką krikštijant, jau reikia vyskupo leidimo, o tas leidimas duodamas, jeigu jau pirmai komunijai ruošiasi, jau atsiranda tam tikrų niuansų, jau tada pykstam, kaip čia dabar taip iš karto negalim susitvarkyti, kaip norėjom, ir taip toliau, tai tikrai kvieščiau netidėliot svarbių dalykų. Jeigu nesuprantam krikšto reikšmės, tai paklauskim, pasikalbėkim su savo kunigais, kad paaiškintų. Jis greičiausiai yra atidedama nesuprantant krikšto svarbos. Prieš 10 mėnesių mirė mano vyras, labai sunkia liga, didelėse kančiose priėmė švenčiausiai sakramentą prieš keletą dienų, bet aš nesuspėjau jį peržegnoti, man labai skaudu. Meldžiuosi kiekvieną dieną už jo sielą, Vida iš Marijampolės rajono. Na, niekur nėra pasakyta, nėra tokio mokymo, kad būtina mirštantį peržegnuti. Kas svarbiausia, tai jūs padarėte. Pakvietėte kunigais, iškeliavo, priėmė švenčiausiai sakramentą, aprūpinta sakramentais ir čia yra asmeni dalykai, čia yra svarbiausia išlydinti jiems žinybę. O ten spėjot peržegnuti ar nespėjot, na, tikrai nesijauskit dėl to blogai, kad kažko netlikot. Jūs atlikot viską ir tikrai turėtumėt priimti vat ramiai visą tą situaciją ir savęs nekaltinti. Algio Šalytaus klausimas. Sakykit, prašau, ar gali žmogų varginti luošumo demonas? Sunkiai vaikštau. Gerbiamas Algi, prie ko čia demonas? Yra turbūt liga, dėl kurios jūs sunkiai vaikšto, tai reiktų pas gydytojus apsilankyti ir pasakys, kokia tai yra liga, pasakys ir ligos pavadinimą. Nereikėtų iš karto skubėti visko mistifikuoti. Agnės iš Šalytaus klausimas. Garbėjai Jėzui Kristui, kaip perkalbėti ketinantį nusižudyti žmogų? Ačiū už atsakymą. O kaip man dabar pasakyti atsakymą, kuris būtų kaip receptas? Tiesiog vat pasakiau tam tikrą frazę ir perkalbėjau. Na, nežinau, kiekviena situacija yra skirtinga, bet svarbiausia tai yra suteikti galimybę tam žmogui išsikalbėti, išsipasakot. Tiesiog pasikalbėti su tuo žmogum. Skirdėmėsio nebijot, neišsigast. Daug problemų apskritai žmonės išsispręstų, jeigu kalbėtųsi. Savižudybės viena iš jų. Ir ne tiek perkalbėti, gal rūpinkimės, galbūt galvojam, kad tą nesugebėsiu perkalbėti ir bijom kalbėtis. Bet kartais užtenka tik išklausyti ir žiūrėk, žmogus jau kitaip jaučiasi. Jaučiasi suprastas, dėmesį jį atkreipia. Meilė prasideda nuo dėmesio. Tai rodykim tą meilę, rodykim dėmesį. Ir išgelbėsim vieni kitus ne kartą. O gal dar yra ir kokios priežastys, dėl ko žmogus apie tai galvoja ar apie tai kalba, gal būtų galima atkreipdėmėsi tas priežastys ir jam toje vietoje pagelbėti tas priežastys, padedant panaikinti, dėl kurių žmogus nori nusižudyti. Gal jis jaučia vienatvę, gal jam kažkas nepasisekė, galima tada gal kurį momentą kartu pakeliaut jo gyvenimo atkarpą, būnant draugu, bičiuliu. Sunku žmogui, kai jis negali niekam pasakyti, ką jis išgyvena. Tai čia yra blogiausia. Būkim tie, kurie bent galėtume išklausyti. Angelės klausimas. Ar Saulutė šventas vardas nuo vyriško vardo Saulius, ar čia nieko bendro nėra? Nežinau, Saulius tai yra žydiškas vardas Šaul, o Saulutė, manau, yra lietuviškas vardas. Mes turim Saulę, Saulutė, turbūt pagal tai mūsų šeimos duoda savo vaikams tokį vardą, mergaitėjai vardą Saulutė. Nežinau, ką čia galėčiau daugiau atsakyti. Klausytojos iš Gargždų klausimas. Nesuprantu paskutinio teismo prasmės. Jeigu mirus siela eina į skaistyklą arba į pragarą, tai negi paskutinio teismo metu gali kas nors keistis, juk iš pragarų išėjimas neįmanomas. O jei niekas nesikeis, tai ką tada reiškia tas paskutinis teismas? Na, tikrai įdomus klausimas, jeigu taip svarstant. Iš mūsų perspektyvos mums daug kur nesusiveda galai. jeigu taip galima sakyti, nes pas mus yra laikas, pas Dievą nėra laiko. Pas jį viskas yra dabar ir suprask tu žmogus, kad nori kaip dabar tas yra, kad yra dabar viskas. Esmė, kad yra mūsų, yra asmeninis teismas ir visuotinis teismas. Teismas tai yra visko sustatymas į savo vietas. Blogio panaikinimas su visom pasekmėm. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės, truputį atsikvėpkime, šiandien apžvelgėme jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti dėl laiko stokos praeitoje Klausk drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime netrukus.
Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my king. Come, my King. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my king. Cause you're the only one who truly makes me whole. You quench my thirst with living waters for my soul. You hear my prayer, oh Lord, and lead me home. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, and make me whole. Come, my savior, and restore my soul. Come, my Lord, my light, my way. Come, my lantern, night and day. Come, my healer, make me whole. Come, my savior, and restore my soul.
Tęsėme katechezės laidą, kurioje trumpai apžvelgėme likusius klausytojų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje laidoje Klaus drąsiai šeštadienį. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas ir štai toks Marijos klausimas. Aš irgi seną tetą gazdinu pragaru, kai ji iš vienatvės sako, kad geriau nusižudyti. Sakau, jei tai padarytų, tai nebematys artimųjų, nors aš juk nežinau, kur jį patektų. Gal tai nėra taip blogai, nestabdo tokias tetos mintis? Na, ten buvo laidoje klausimas apie tai, kur patenka siela ir kad mes negalim žinoti, ar siela patenka į pragarą. Tai dėl to turbūt Marija, atsiliepdama į tuos svarstymus, parašė šią žinutę. Jūs paminėjot, gerbiama Marija, kad iš vienatvės taip sako. Gal galėtumėt pagalvoti, kaip tą vienatvę sumažinti? Jūsų tėtai, gal nuo jūsų kažkas taip pat priklauso? Tai aišku, kas nepriklauso nuo jūsų, tai nepriklauso, bet kiek priklauso, gal galėčiau pažiūrėti, kaip tą vienatvę sumažinti, gal daugiau bendraujant, gal paskambinant, o ne vien tik tai gąsdinant pragaru. Tai kaip prevencija kartais tai veikia? Nes tikrai yra tikimybė amžinos pražūties. Mes negalim sakyti, kad jeigu nusižudysi, tai jau tikrai 100% pateksi į pragarą. Taip ir bažnyčia nesako, bet jeigu žmogus laisva valia atsisako gyvenimo, tai tikrai spjauna viešpačiu į veidą, bet klausimas, kiek tas yra laisva valia, nes sunki nuodėmė padaroma tik laisva valia. Ir dėl to nesiimama vertinti, ar tikrai čia, kad tikrai į pragarą, ir dėl to mes niekada negalim nuspręsti, tačiau yra toks pavojus. Ir jūs greičiausiai savo tetai kalbat apie tą pavojų, kad yra galimybė galbūt jūs ir ten galit patekti tokiu savo sprendimu, tai geriau taip nerizikuoti. Ir tai būtų tiesa, nes tikrai mes nežinom, ar nerizikuojam savo amžinųjų gyvenimų, jeigu pasirenkam savižudybę. Tai yra didžiulė rizika, nes bėgdami nuo problemų, nuo sunkumų, tam tikrų galim atsidurt amžinoj problemui, amžinam sunkumui, amžinoj kančioj. Ir jeigu bažnyčia sako, kad taip savižudžiai nebūtinai ten patenka, jeigu ypač nelaisva valia ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad nėra tos rizikos. Tad kaip prevencinė priemonė kartais pavyksta pagąsdinus pragaru išgelbėti žmogui gyvybę. Bet kokios yra priežastys, kad žmonės apie tai galvoja? Ir kaip mes galim prisidėti prie tokių priežasčių panaikinimo? Sandros klausimas. Patarkite, kaip melstis viešpačiu, kad suteiktų malonę dvasiniam vadovui, kad tai būtų pagal jo valią. Na, truputį sunku suprasti klausimą, kas tai, kad būtų pagal jo valią, jo didžiosiom raidėm. Tiesiog melskite už savo dvasinį vadovą, prašant jam malonės šventosius dvasius, kad jis tinkamai galėtų jums pasitarnauti. Tiesiog su ta intencija kreipkitės į viešpatį. Taip ir melstis. Nežinau, ką čia būtų galima dar išsamiau atsakyti. Kitas klausimas, kaip aiškinti Luko Evangelijos vietą nepraeis nei šį kartą, kai tai įvyks, nors praėjo jau 2000 metų. Na, teko girdėti tokį komentarą, kad tikrai kiekvienai kartai ta žinia skamba, kad nepraeis nei šį kartą, kai tai įvyks, tai čia kalbam apie Kristaus antrąjį atėjimą, nes kad kiekviena karta lauktų jo taip, tarsi jos gyvenimo metu tai įvyktų. Tai yra teisinga pozicija, būt pasiruošus sutikti viešpatį Kristų ateinantį gyvų ir mirusių įteisti. Kiekviena karta turi laukti, nes galiausiai, kaip pas Dievą nėra laiko, tai vyksta kiekvienai kartai ir kiekviena karta stos prieš Dievo teismą. Kirba toks klausimas, ar ką reiškia tai, kad vienas žmogus miršta tyliai, ramiai vis retėjančių kvėpavimų, o kitas blaškosi ir mirdamas su jėga iškvėpia paskutinį kartą? Na, nežinau, ką tai galėtų reikšti. Yra skirtingos lygos, nuo kurių žmonės miršta. Tiesiog fiziologiškai, gal vienam lengviau, kitam sunkiau, kitam gal ir psichologiškai. Gal ir dvasinė prasme gali būti. Jeigu nesmirtis tai yra tikrai žmogaus gyvenime vienas svarbiausių įvykių. Vienas svarbiausių, sakau, sąmoningai. Gimimas buvo labai svarbus įvykis žmogaus gyvenime, mirtis irgi yra labai svarbus įvykis žmogaus gyvenime. Tai vyksta radikalus pasikeitimas. Ir netgi su amžinom pasiekmėm ir kokį tu gyvenimą gyvenai, tai irgi turi įtaką tavo mirimui. Tu su ramybė iškeliauji ar kaip tik su baime. Užtat gyventi reiktų taip, kad nereiktų mirties valandą už kažką gailėtis. Sigitos klausimas, prašau papasakokit apie kalbų dovaną. Ar ji vadinama angelų kalba? Ar ji kalbama žodžiais ar širdyje? Ar ji pasireiškia maldos metu? Na, būtent ta kalbų dovana ir yra tokia kaip spontaniška malda, kaip tik maldai ir skiriama. Tai nėra kalba skirta susikalbėjimui, bet yra maldos būdas ir sakoma, kad yra pati mažiausia iš visų charizmų, iš visų šitų dovanų. Paulius kalba apie tai. Kviečiu atsiversti šventąjį raštą, Naująjį testamentą, apaštalo Pauliaus pirmąjį laišką korintiečiams 14 skyriui. Ten daug apaštalas kalba apie kalbų dovaną ir jos reikšmingumą. Tai kadangi šventasis raštas yra ir lietuvių kalba išverstas ir kiekvienam prieinamas, tai tikrai dabar gal necituosiu taupydamas laiką, bet juo labiau, kad skaitytume šventą raštą, tai kam tikrai aktualu ir įdomu, tai atsiverskite apaštalo Pauliaus pirmąjį laišką korintiečiams 14 skyrių. Ir keliaukime toliau žiūrėdami, kokiu dar klausimu turime. Katalikų bažnyčios katekizmo 2262 paragrafe išganytojas uždraudžia kerštą, o 2817 paragrafe kankinių sielos prašo viešpatės keršto žemės gyventojams už jų kraują. Paaiškinkite, ačiū, Liudas. Atsiverskim katekizmą ir pažiūrėkim, kas ten rašoma. 2262 paragrafas. Kalno pamoksle viešpats primena įsakymą nežudyk ir papildomai uždraudžia pykti, neapykantą ir kerštą. Kristus net reikalauja, kad jo mokinys atsuktų kitą skruostą ir mylėtų savo priešus. Jis pats nesigynė ir Petrui liepė kalaviją kišti atgal į makštį. Na ir pažiūrėkim, kas rašoma 2817 paragrafe. Tas prašymas yra Marana ta, dvasios ir sužadėtinės kvietimas ateik viešpatie Jėzau. Net jei šioje maldoje, čia cituojamas Tertulijonas, net jei šioje maldoje ir nebūtų reikalaujama prašyti karalystės atėjimo, savaime patys jos šauktumės, nekantriai laukdami išsipildant mūsų vilčių. Kankinių sielos paltoriumi didžiu balsu šaukėsi viešpaties, kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Jie būtinai turi sulaukti teisingumo laikų pabaigoje. Viešpatie, tegu kuo greičiau ateina tavo karalystė. Čia Tertulijonas cituoja apreiškimo knygų 6 skyrių 10 eilutę, kur kalbam apie Dievo kerštą, apie tą šaukimosi Dievo keršto. Matot, yra žmogaus kerštas ir Dievo kerštas. Žmogaus kerštas jis nėra teisingas. Vis dėlto žmogus negali vykdyti teisingumo, nes jis nėra Dievas ir nežino visų teisingumų reikalingų žinių neturi. Ir jisai teisia dažnai pagal išorę kaip žmogus, o Dievas žino apie žmonės viską ir jų širdies gelmes. Ir dėl to jo teisingumas yra su gailestingumu susijęs. Ir čia kalbam apie Dievo kerštą kaip apie teisingumo įgyvendinimą. Vienintelis Dievas gali teisingai įgyvendinti teisingumą. Vienintelis Dievas gali viską sudėlioti į vietas ir geriausiai pagal save. Nes jeigu mes pagal save viską dėliojame, neišeina geriausiai. Todėl mes negalim keršyti, mes negalim vykdyti teisingumo. Ta galutinė prasme. Taip, įstatymuose tie teisingumai yra visuomenės santvarkui. Taip, yra konkretus veiksmai, konkretus faktai, pagal juos įvertinama, tada nubaudžiama, paskiriamos nuobaudos ir taip toliau, bet čia ne apie tą ir teisingumą kalbama. Vidos klausimas, garbėjai Jėzui Kristui, kaip elgtis su iš Jeruzalės parvežtu Magdalenos nardo aliejumi? Nieko jis neypatingas, tas Magdalenos tai užrašyta pagal vietovę, kokie tikėti užkliuota, kokiu krautuviai, kokiu vietiniu verslininko, pagal šventą raštą vietą, kur Magdalena išpylė nardą. Tiesiog čia turistinė tokia atrakcija. O tiesiog yra nardas, kad neįkvepia, jeigu jums tas kvapas patinka, naudokit. Nieko čia ypatingo, nes kvapas tikrai skanus. O gali būti naudojamas galbūt tam, kad primintų, pavyzdžiui, kai skaitot apie tuos aliejus, tas švento rašto vietas, tai tikrai padeda juslėmis pajaust, koks tai kvapas, kuriuo buvo pateptas Jėzus. Jono klausimas. Kaip rasti dvasios mokytoją? Ar kunigas supras? Ieškot, prašyti Dievo, gal pasiklausinėti apie vieną kitą kunigą, gal vienas kitas žmogus jau lankosi, pas tą kunigą su juo bendrauja. Priklausys ir nuo jūsų, ar supras, kiek jūs atsiversit, kiek jūs aiškiai kalbėsit, bet tikrai kunigas neturi smerkti ir jisai gal paklaus, jeigu nesupras, ir Jeigu jums bus netinkamas dvasios palydėtojas, tai galima pakeisti, jam nieko net nesakantis, jau kitas susiradus, bet reikia ieškoti. Ar tinka melstis rožinė adoracijos metu? Taip tinka. Kartais sakoma, kad galbūt netinka, nes čia prieš Jėzų žiūri, o į Mariją kreipiesi, bet čia toks paviršutiniškas žvilgsnis. O kodėl negaliu aš kartu su Marija į Jėzų žiūrėti? Tiesiog, pavyzdžiui, iš vieną kryptimį žiūrėdams galiu bendrauti su šalia esančiu asmeniu apie jį, apie tai, į ką mes abu, pavyzdžiui, žiūrim. Ir rožančios malda galima ją priimti ir kaip Marijos pasakojimą, kad kartu su Marija mes apmastom Kristaus gyvenimo įvykius. Ne taip paviršutiniškai žiūrinti maldą, kad tarsi žiūriu Jėzų, o kreipiuosi į Mariją. Prikipti galim, jeigu norim, vien pagal paviršių. Bet iš tikrųjų, adoracijos metu aš žvelgiu Jėzų ir aš kartu su Marija apmastau išganimo įvykius, apmastydamas rožančiaus paslaptis ir nieko čia blogo ir tikrai galima. Gal galėtumėt pasakyti, kaip melstis gailestingumo vainikėlį užmirusi laidotuvėse? Paprastai taip, kaip meldžiamasi nelaidotuvėse. Garbė Jėzų Kristų, jums rašo Edita, noriu paklausti, kodėl Marijos radijo nesigirdi Prienuose. Su automobiliu yra tekę būti, aš girdėjau Prienuose, bent jau mano automobilio, na tiesa, buvau pasiskolinęs, ne mano buvo automobilis. Tai girdėjosi berods ar ne nuo Alytaus, tik tai buvo radijas pagavęs dažnį, bet čia Prienai yra tokioj kaip slėniai ir yra žemai ir dėl to ten yra sunkumų su radijo girdimumu. Marytės klausimas, gal galėtumėte paaiškinti rekolekcijų esmę, iš kur tas pavadinimas rekolekcijos? Ačiū. Dalyvaujant rekolekcijose, ypač pirmą kartą gal ten ir paaiškina, ką tai reiškia. Rekolekcija, tai vėlgi rekolekcijos tas žodis, pavyzdžiui, mes žinom žodį kolekcija. Nu, žmonės kai ką kolekcionuoja kartais, tai reiškia renka. Kai daug kažko yra surinkę, sako, štai turiu paveikslų kolekciją, skardinių kolekciją, pašto ženklų kolekciją, tai rinkinį, kad surenkame. Tai rekolekcijos irgi su tuo žodžiu yra susijusios, kolekcijo yra surinkimas, re, tai reiškia tarsi iš naujo, tai kaip ir perrinkimas, gal galima būtų taip aiškinti šį žodį. Tiesiog žmogus skiria laiko, staptelį susidėlioja, kaip šventam rašte sakoma, kad iškelia ir senų ir naujų daiktų, tarsi tam tikra inventorizacija, susikaupimas. Tai štai tą maždaug reiškia, tiesiog kai mes rekolekcijom dažniausiai išvažiuojam iš savo kasdienės aplinkos, skiriam laiką, dažnai rekolekcijose padedam mobilų telefoną, visiškai išjungia, yra tokių rekolekcijų, kur net valandų nežinai padėjęs laikrodį ir tiesiog pagal skambutį gyveni, atsiduri tarsi dievo laike ir tai yra tikrai kitoks laikas, bet po jo paskui grįši į kasdienybę, tai galbūt kažkas panašaus kaip į tą atsimainimo laiką. Taboro kalno, kuris tikrai yra toks naudingas tolesniam gyvenimui. Per rekolekcijas daug nuostabių dalykų mūsų dvasioje atsitinka. Mes atnaujinam savo santykį su viešpačiu. Taigi tarsi persirenkam iš naujo savo dvasinį gyvenimą. Tai ačiū už šį klausimą ir tikrai domėkitės rekolekcijom ir pagal galimybės dalyvaukite ir džiugu matyti, kad daug pasauliečių jau yra paragavę rekolekcijų skonį ir tikrai ieško galimybių. Taip, jos kainuoja, nes yra išlaidos, nes reikia ir nakvynę, ir maistą, ir organizaciją išlaidas padengti. Gal čia galima būtų atsakyti ir tą klausimą, kur klausia, ką reiškia, kad tikėjimas kainuoja. Taip, reikia į gerus dalykus kartais investuoti ir finansinę prasme. Tad kartais verta kažkurį laiką atidedant, taupant tam tikrą sumą, kuri reikalinga rekolekcijoms ją skirti tokiam dalykui, nes prisiperkam visokių niekniekių kartais, investuojami neaišku, ką į tos dalykus, kur mums tikrai neduoda tos išliekamosios naudos ir mūsų nemaitina ir kiek mes pinigų išleidžiam vėjais, o kodėlgi kartais netidėjus tokiem dalykam, kur tikrai kurių pagalba galėtume naujinti savo santykį su viešpačiu, pakylėti savo dvasinį gyvenimą į visai naują kokybę. Kunigams, vienuoliams tai yra privalomos rekolekcijos bent kartą metuose. Jono klausimas. Ar gali mirusio siela būti namuose iki metinių bendrauti su artimu? Po metinių užpūtų žvakė net sapnuose neliko bendravimo.